Se on suurta, suurta, että saamme kokoontua näin sunnuntaipäivänä, Herran päivänä yhteen. Kaikkialla maailmassa ei ole tilanne näin avoin ja vapaa, vaan täytyy kokoontua salaa ja koettaa keksiä verukkeita sille kokoontumiselle. Niin kuin eräässäkin maassa, kun joku uskovainen oli menossa kokoukseen ja sitten virkavalta pysäytti hänet matkalla ja kysyi, että minne se on matka. Oli se aika, jolloin epäiltiin, että Jumalan palvelukseen on menossa, niin hän sanoi, että kun vanhin veli on kuollut, niin ne olen menossa testamentin lukutilaisuuteen. Ja saa jatkaa matkansa. Ihan kirjaimellisesti oli hengelliseen kokoukseen tulossa, mutta se asia voidaan ilmaista ihan totuudenmukaisestikin monella tavalla. Tältä ensimmäisen korinttolaiskirjan 15. luvusta minä luen luvun alusta 4 jaetta johdannoksi niille ajatuksille, jotka minun sydämelläni ovat. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Minä tänä päivänä haluaisin tätä meidän vanhimman veljemme testamenttia meille vähän lukea ja tarkastella yhdessä, mitä se meille merkitsee. Silläkin on eroa, kuinka me luemme Raamattua ja näihin totuuksiin tutustumme. Asianajaja lukee testamenttia ihan eri tavalla kuin perillinen. Ja minä toivoisin, että me voisimme ottaa sen perillisen näkökulman tänä päivänä, emmekä katselisi sitä niin kuin asianajaja katselee. Tässä Paavali minun ihmetyksekseni, hän käyttää tällaista erikoista sanamuotoa, kun hän lähtee liikkeelle, että minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin ja jonka te olette ottaneet vastaan. Elikkä silloin ensimmäisellä kertaa, kun Paavali julisti tämän evankeliumin korintolaisille ja he ottivat sen vastaan, niin ilmeisesti kävi sillä tavalla, että he noin päällisin puolin hyväksyivät sen, mutta he eivät kuitenkaan perusteellisesti siihen olleet tutustuneet, eivätkä sitä käsittäneet. Ja kyllä minä luulen vain, että tämä evankeliumi, suuri oppi, josta roomalainen maaherra Paavalin kohdalla epäili, että se hulluuttaa hänet, kun se on niin suuri, niin se on sellainen, että sitä saadaan tutkia koko tämä jäljellä oleva taivalle, eikä ihan perusteellisesti sitä opita tuntemaan. Mutta sitä varten Paavali kuitenkin nämä kirjeensä kirjoitti, ja myöskin korintolaiskirjeen, että uskovat oppisivat käsittämään näitä asioita, niin etteivät sitten kun harhaopit tulevat, ja ne tulivat myöskin Korintoon aikanaan, ja ne tulevat kaikkialle, ja luvassa on se, että ennen Jeesuksen tulemusta tulevat erittäin voimalliset harhaopit, niin että jos mahdollista valitutkin eksyvät. Niin että sinä päivänä, kun ne sitten tulevat, niin uskovilla olisi selvä tieto siitä, mitä on kirjoitettu. Ja vain pitämällä kiinni Jumalan selvästä sanasta me voimme torjua tällaiset väärät opit, jotka tulevat, ja pysyä raittiilla ja selvällä pohjalla. Ja niinpä Paavali lähti systemaattisesti korintolaisille ja myöskin roomalaisille ja näissä muissakin kirjeissä eri asioita selvittämään ihan yksityiskohtaisesti, mitä merkitsee mikäkin asia. Ja tässä hän oikeastaan rajaa evankeliumin kahteen pääkohtaan. Sen evankeliumin, jota hän oli julistanut ja jonka kautta ihminen pelastuu, jos pitää siitä kiinni semmoisena kuin se on julistettu. Ne kaksi pääkohtaa ovat nämä, että Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, että hän on noussut kuolleista. Ja näihin kahteen asiaan nojautuu ja perustuu koko meidän pelastuksemme. Ei ole mitään muuta sellaista lisää, jota voitaisiin ottaa pönkäksi meidän pelastumiseksemme, eikä tarvitse ottaa. Vaan nämä kaksi asiaa riittävät meidän saattamiseksemme perille pelastettuina. Kun Paavali roomalaiskirjeen 4. luvussa näihin asioihin viittaa, niin hän selvittää pikkuisen näiden keskinäistä jakoa ja merkitystä. Ja minä haluan tänä päivänä katsella tältä pohjalta yhdessä teidän kanssanne, mitä merkitsee Jeesuksen kuolema meille itse kullekin ja mitä merkitsee hänen ylösnousemuksensa. Täällä sanotaan jae 25 näin Jumalasta tai Jeesuksesta, meidän Herramme Jeesuksesta, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Vaikka nämä kaksi asiaa nivoutuvat hyvin erottamattomasti yhteen, sillä ei voida nousta kuolleista, ellei ole ensin kuoltu, niin siitä huolimatta näillä molemmilla osatekijöillä on oma ihan ratkaisevan tärkeä merkityksensä. Ja nyt jos me katselemme Raamattua, niin Jumalan sana osoittaa selvästi sen, että pääpaino meidän lunastuksessamme, tässä pelastustehtävässä ja teossa, jonka Jumala meidän puolestamme suoritti, on siinä, että meidän syntimme on sovitettu. Meistä syntisistä on tehty kelvollisia, ja se tapahtui Golgatan keskimmäisellä ristillä. Raamattu sanoo selvästi, että hän kantoi meidän syntimme. Jos katselemme jo ennustusta Jesajan kirjasta, 53. luvusta, niin täällä mainitaan näin 4. ja 5. ja 6. jakeessa. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päälleensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Se, että Jeesus joutui kärsimään, niin se tapahtui, niin kuin tuossa Jesaja jo ennustaa, meidän syntiemme tähden. Ja Pietari vahvistaa tämän asian ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa, jossa hän kirjoittaa näin jakeessa 18. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Minä palaan tähän Raamatun kohtaan vielä myöhemmin tässä puheessani, mutta tällä kertaa pysähdyn tähän kohtaan. Siis Kristus kuoli. Hänen kuolemansa tapahtui syntien tähden, ei hänen omien syntiensä, vaan meidän syntiemme. Vanhurskas kuoli vääräin puolesta johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Ja toisessa korintolaiskirjeessä, sen 5. luvussa, Paavali todistelee ja sanoo meille näin. 19. jakeessa. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja sitten jae 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kun Jeesus Getsemaanessa valmistautui tähän tehtävään, suureen lunastustyöhön, niin siellä, kun hän näki edessänsä tämän tämän asian, jota varten hän oli tullut. Hän jo aikaisemmin siellä yhdessä toisessa kohdassa, Johannes nimittäin siitä meille mainitsee, hän 12. luvussa täällä sanoi näin, ja 27. Nyt minun sieluni on järkytetty, ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä, kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Hänen inhimillinen minänsä järkyttyi siitä kohtalosta, johon hän oli kulkemassa. Ja kuitenkin hän tunnustaa, että sitä vartenhan minä olen maailmaan tullut. Niin kuin sanotaan siellä hebrealaiskirjeen 2. luvussa edelleen, että koska lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia, jakeet 14 ja 15. Tässä tämä Jeesuksen tie, karitsana, uhri karitsana, syntien poisottajana, meidän vianalaisten syyllisten puolesta viattomana kuolevana, tässä tulee oikeaan valoonsa ja koko kuolema asettuu niin kuin siihen asemaan, mikä sillä Jumalan suunnitelmassa on. Me olemme aina käsittäneet, että kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin paratiisissa, ja muita ihmisiä siinä vaiheessa ei vielä ollut, niin Jumala rankaisi heitä sillä, että antoi kuoleman tulla ihmissukuun. Tosiasiassa kuitenkin tästä näkökulmasta katsottuna, että koska lapsilla on veri ja liha, niin hänkin tuli yhtäläisellä tavalla niistä osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan. Tästä näkökulmasta katsottuna tämä oli Jumalan ennalta avaama pelastuksen portti, että ihmiskuntaan ja sukuun tuli kuolema. Nyt jos me ajattelemme kuolemaa kaiken kaikkiaankin, että se ei olisi tullut, niin minusta olisi järkyttävä tulevaisuuden näkymä, kaikkien ihmisten kohdalla se ole. Joskus täällä ehkä maininnutkin sen, että jos Aadam ja Eevakaan eivät olisi kuolleet, eivätkä kaikki maailman muut ihmiset, niin koko maailma olisi yhtä suurta vanhainkodin sairasosastoa. Aadam ja Eevakin makaisivat jossakin viimeiset 5000 vuotta sokeina ja kuuroina ja liikuntakyvyttöminä, ihan käsin käänneltävinä. Ja kaikki muut ihmiset tässä maailmassa joutuisivat hoitamaan sitten näitä sairaita. Kyllä Jumala oli armollinen, kun antoi kuoleman tulla ihmissukuun ja tällä tavalla päätti tämän synnin tähden tulleen turmeluksen voittokulun ihmisen elämässä. Ja samalla hän valmisti myöskin pelastusmahdollisuuden, sillä jos kuolemaa ei olisi tullut ihmissukuun, niin millä ihminen olisi pystytty lunastamaan? Ei millään. Mutta kuolemasta tuli synnin palkka. Ja nyt Jeesus käytti tätä hyväkseen, tai Jumala käytti hyväkseen tätä samaa seikkaa, minkä hän oli itse säätänyt, että nyt Jeesus otti sen meidän palkkamme, vaihtoi osia meidän kanssamme, niin kuin tuossa 2. korintolaiskirjeen 5. luvussa, se viimeisessä jakeessa sanottiin, ja kuoli meidän puolestamme, ja tällä tavalla vapautti meidät tästä synnin kirouksesta ja synnin turmeluksesta. Ja että se nimenomaan tapahtui kuolemassa, niin sen todistaa se seikka, että kun Jeesus siellä Golgatalla sitten kärsi ja oli nuo 6 tuntia ristillä riippunut, niin kun hän oli tuntenut ja kokenut sen, että kaikki on täytetty, niin hän huusi, se on täytetty. Elikkä sen jälkeen varsinaisesti tätä meidän syntiemme sovittamista ei enää tehty, vaan se oli tehty sillä hetkellä. Jeesus kallisti päänsä ja antoi henkensä. Mutta nyt se seikka, että Jeesus joutui ottamaan tämän osan, niin tämä oli hänelle niin vastenmielinen, niin vaikea, niin järkyttävä, ei sen tähden, että hän olisi ollut mikään arkajalka, joka ei uskaltanut astua kuolemaan. ovathan miehet ja naiset kuolleet hyvien asioiden tähden ja huonompienkin tässä maailman ajassa niin usein ja järkähtämättä astuneet kuolemaan. Mutta Jeesuksen sielua ja koko sisäistä olemusta järkytti se, että maailman synti saasta painettaisiin häneen. Hänet tehtäisiin synniksi. Ei vain niin, että hän selkäänsä ottaisi syntitaakan ja sen alla viattomana kärsisi, vaan hänet ikään kuin pesusieni kastettiin koko maailman syntiin ja turmelukseen, niin että Jumala ei voinut enää erottaa poikaansa tämän maailman synnistä. Ja kun Jumalan tuomio osui sitten syntiin, niin se osui täydellä voimalla hänen poikaansa. Ja tämä oli Jeesuksesta niin vaikeata ristillä, kun vaikka hän oli tiennyt ja lupautunut tähän tehtävään jo ennen kuin maailmoja oli luotukaan. Hän oli isän kanssa sopinut, että minä tulen maailmaan. Ja sitten hän sanoi, kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi Jumala. Niin kun tämä vaihe tuli sitten kohdalle, niin hän sielunsa järkyttyi, sillä hän ei ollut sitä ilmeisesti sillä tavalla kokemusperäisesti voinut kuitenkaan etukäteen tajuta, mitä merkitsi. Tämä kun se yhteys, joka iankaikkisuuden alusta asti oli isän kanssa ollut, kun se repäistiin irti ja hän koki, että taivas sulkeutui häneltä. Isän mielisuosio pimeni, Jumalan kasvot kääntyivät poispäin ja siellä Golgatalla hän suuressa tuskassaan huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsi? Se kysymys miksi osoittaa sen, että se oli hänelle niin uusi kokemus. Niin kerta kaikkiaan käsittämätön, että hän joutui ikään kuin hämmennyksiin siinä tilanteessa. Ja kuitenkin sitä varten hän oli maailmaan tullut. Mitään ei tapahtunut sivupiirustusten, ei tullut mitään yllätyksiä, vaan Jeesus oli tätä tarkoitusta varten tullut tähän maailmaan. Ja sen tähden, että Jumala hänet hylkäsi, antoi hänen kokea ja maistaa sitä tuskaa, sielun tuskaa, mitä kokevat kadotetut ihmiset iäisesti joutuessaan eroon Jumalasta. Sen tähden Jumala saattoi sitten hyväksyä tämän uhrin ja sen perusteella julistaa samanlaisen kohtalon ja rangaistuksen ansainneille ihmisille vapautta ja anteeksiantamusta ja armoa ja sovintoa. Tämä on Jeesuksen uhrin tuote. Mutta nyt Jeesuksen kuolema, se ei ollut luonnollinen kuolema, kaikesta huolimatta. Kun ihminen kuolee tästä maailman ajasta pois ja elämästä, niin luonnollinen kuolema, se on normaalisti sitä, että meidän olemuksemme, se vanhenemisen ja sitten kaikkien tällaisten sairauksien kautta heikkenee niin suuressa määrin, että eräänä päivänä sitten henki poistuu ruumiista. Tai sitten tapahtuu joku onnettomuus, joka vaurioittaa niin elintärkeitä elimiä niin, että kuolema sitten tapahtuu, verenvuoto kuiviin tai jotakin vastaavaa. Mutta Jeesuksen kuolema ei ollut tämänkaltainen kuolema. Jeesus sanoi itse täällä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa jakeissa 17 ja 18 näin. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Meillä ei ole tällaista valtaa. Me emme voi tahtomalla, päättämällä antaa henkemme, me emme voi poistua tästä elämästä. Me voimme riistää hengen itseltämme ja sen Jumalan sana kieltää. Mutta sen jälkeen meillä ei ole mitään mahdollisuutta peruuttaa ja sanoa, että minäpä tulenkin takaisin. Mutta Jeesuksen tilanne oli kokonaan toinen. Hänen persoonansa, hänen olemuksensa oli jollakin meille käsittämättömällä tavalla sellainen, että hän saattoi itsestään luonnehtia tällaiset sanat, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Hänen persoonansa, olemuksensa kuului se, että hän on kuoleman voittaja, niin kuin valo on pimeyden voittaja. Ja nyt kun Jeesus oli siellä ristillä, niin vaikka sieluvihollinen ilmeisesti ajatteli näin, että tällä tavalla Jeesus eliminoidaan pois, kun hänet likvidoidaan ja saadaan sitten vapaaksi tämä kenttä, näin Jumalan lähettämä pelastaja tuhotaan. Ja sitten ei ole enää Jumalalla toista, jonka hän voisi lähettää. Mutta jos vihollinen olisi käsittänyt, mitä Jeesuksen kuolema merkitsee, niin se olisi pitänyt Jeesuksen mahdollisimman kaukana Golgatasta. Ja varjellut, ettei missään tapauksessa hän pääsisi tähän tällaiseen tilanteeseen. Mutta tässä me näemme, kuinka Jumala on viisaampi kuin hänen vastustajansa. Ja Jumalan viisaus nimenomaan yllätti sielun vihollisen. Vihollinen luuli, että kun Jeesus saadaan luovutetuksi ihmisten käsiin, niin kun hän kerran nyt on tullut täydellisesti ihmiseksi, niin hän myöskin kuolee ihmisen, tavallisen kuolevaisen ihmisen tavalla Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sen jälkeen peli on pelattu. Mutta Jeesuksen asema ja tilanne olikin toinen. Normaalisti ristiinnaulitut elivät vuorokaudesta kahteen, fyysisestä kunnostaan riippuen. Ja minä olen aivan varma siitä, että Jeesus, joka jalkaisin taivalteli noita matkoja, hän oli 33 vuoden ikäinen mies parhaassa iässä, kulki sellaista toista sadan kilometrin matkaa Juudean ja Galilean väliä useampaan otteeseen, eli terveellisesti, oleskeli ulkoilmassa. Minä olen sitä mieltä, että hänen fyysinen olemuksensa oli parhaassa mahdollisessa kunnossa. Hänellä olisi ollut edellytykset elää täydet 2 vuorokautta ainakin ristillä. Mutta nyt Jeesuksen kuolema ei ollutkaan sellainen, että se risti, kaikki ne niine seuraamuksineen, hitaine tosin, olisi Jeesukselta elämän riistänyt. Niin että verenvuoto, joka on suhteellisen vähäistä, ei olisi saanut kuolemaa aikaa, vaan sitten tulehdukset, jotka tulivat, ja ehkä jäykkä kouristus monessa tapauksessa loppujen lopuksi teki lopun ristiinnaulitusta. Ja sydän pysähtyi sitten hirvittävien tuskien jälkeen. Jeesus riippui ristillä vain 6 tuntia. Ja kun hän sitten kuoli, niin Pilatus ihmetteli sitä, että hän niin äkkiä oli kuollut. Se oli yllätys. Nämä ryövärit, jotka olivat eläneet paljon resuisempaa elämää ilmeisesti, niin hekin elivät pitempään ja heidän elämänsä päätettiin väkivaltaisesti, kun sotamiehet tulivat ja sen vuoksi, kun sapatti sitten tuli, heidät piti ottaa alas ristiltä. Oli mahdollista, että vaikka he olivat päivän riippuneet sillä ristillä, jos heidät olisi otettu alas vain, niin he olisivat voineet siitä vielä toipua. Mutta nyt roomalaiset tulivat ja tuollaisella moukarilla, lekantapaisella moukarilla, murskasivat sääriluut näiltä ryöväreiltä. Ja silloin ilmeisesti veritulppa oli se seuraus, mihin he kuolivat, kun luuydin lähti menemään veren mukana. No joka tapauksessa tällä tehtiin mahdottomaksi se, että he voisivat päästä pakoon ja niin. Ennen kuin aurinko laski, niin luultavasti heidänkin tuskansa olivat päättyneet. Mutta Jeesuksen loppu oli jotenkin sellainen erilainen. Se mies, joka seisoi ristin juurella johtamassa tätä teloitusta, oli ilmeisesti tässä julmassa tehtävässä ollut monta kertaa aikaisemminkin. Ja kun hän näki, kun Jeesus kamppaili tuon kamppailunsa ristillä, se ei ollut näitä ulkonaisia asioita vastaan, vaan hänen kamppailunsa oli hengessä. Ja hän kamppaili siinä tätä lunastustyötä suorittaessaan. Ja sitten sanotaan, että kun hän tunsi, että se on täytetty, niin hän huusi suurella äänellä, se on täytetty. Ja sitten hän sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja Johanneksen evankeliumissa meille sitten kerrotaan tästä, kuinka se tapahtuu. Ja minun mielestäni tässä on otettava ihan kirjaimellisesti tämä mitä täällä meille kerrotaan. Täällä sanotaan nimittäin 30. jakeessa 19. lukua näin. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviini, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Uusi testamentti nykysuomeksi, joka on tuollainen parafraasi, selittelevä käännös, sanoo tällä kohtaa näin, että hänen päänsä vaipui ja hän kuoli. Mutta se on ihan eri asia. Se näyttää samalta asialta, mutta se on aivan eri asia. Se olisi voinut tapahtua kenelle toiselle tahansa, mutta tätä, mitä tässä sanotaan, että hän kallisti päänsä ja antoi henkensä, sitä ei voinut tapahtua kenellekään muulle. Se oli nimittäin tahdon ponnistus, joka oli riippuvainen hänestä itsestään, kun hän sanoi isälle, että nyt on täytetty tämä, ja isä, nyt minä sinun käsisi annan henkeni, niin silloin hän poistui ihmisruumiista. Hän oli tullut vain väliaikaisesti asumaan ihmisen kaltaisessa ruumiissa, ja nyt hän poistui siitä ruumiista, ja sen jälkeen näytti siltä, että kuolema oli tapahtunut. Ja se, mitä sitten tapahtui, niin siitä meille sanotaan täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa siinä kohdassa, johon aion palata takaisin, 18. jakeessa. Minä jatkan, tai luen ihan alusta, niin näkyy se kokonaisuus. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tässä sanotaan, että hänet tehtiin eläväksi hengessä. Ei hän kuollut hengellisesti eikä hengessään. Tänä päivänä tekee työtänsä maailmassa sellainen oppi, joka tuolla Ruotsin puolella kantaa nimeä Livets Ord ja täällä Suomen puolella tunnetaan uskon sanana. Sen opin Jeesus on eri Jeesus kuin meidän Jeesuksemme. Minullakin on kotona Kenneth Haginin tuon opin yhden perustavan profeetan kuvaus siitä, mitä tapahtui Jeesuksen kuolemassa. Ja minua järkytti, kun minä luin sen, kun hän sanoo siinä näin, että Jeesus, kun hän kuoli, niin hän kuoli fyysisesti, mutta hän kuoli myöskin hengellisesti. Hän sai saatanan luonnon. Ja sitten kun Jumala hänet kuolleista herätti, niin Jumalan piti uudesti synnyttää Jeesus. Ihan samalla tavalla niin kuin syntinen ihminen pitää uudesti synnyttää. Raamattu sanoo, että meidän Jeesuksemme poikkesi meistä kaikista siinä, että hän oli ilman syntiä. Meidän syntimme eivät koskaan pystyneet tahraamaan häntä. Kun me katsomme esimerkiksi sitä, mitä Johanneksen evankeliumissa sanotaan täällä, kun Jeesus oli lähdössä opetuslastensa kanssa Getsemaaneen, Johannes 14 ja 30, niin täällä Jeesus sanoo näin: maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa on sellainen sana, johon haluan tässä yhteydessä viitata. Jae 55 ja 56. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Tässä on tämä kysymys, jonka vanhan testamentin puolella Hosea välittää Jumalan hengen profeetian vallassa. Kuolema, missä on sinun voittosi? Jos olisi totta, että Jeesus olisi kuollut näin myöskin hengellisesti, niin silloin kuolema olisi perinyt voiton, ainakin siinä erässä. Mutta nyt tämä koko asia, mitä Jeesus kuolemassaan koki, tämä ei ollut tappio, vaan tämä oli voitto jo siinä vaiheessa. Ja risti ei ole tappion puu, vaan se on voiton puu. Ja sen tähden sana rististä on hullutus niille, jotka pelastukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sillä ilman ristiä ei koskaan olisi voitu sovittaa meidän syntejämme, mutta ristillä sovitettiin meidän syntimme. Ja sen tähden me ylistämme rististä, vaikka se onkin niin julma teloituspaikka. Me kiitämme Jumalaa siitä armosta, joka on siellä tapahtunut, sillä risti olisi ollut meidän paikkamme, mutta hän, joka meitä rakasti, otti meidän paikkamme. Nyt tämä ota tässä sanassa, tämä on sellainen vaikea sana, sitä ei suomen kielessä enää käytetä, se on vanhaa suomea. Se tarkoittaa tällaista uloketta, rivan kaltaista uloketta, sellaista niin kuin jotakin piikkiä tai oksan tynkää. Ja nyt tässä sanotaan, että kuolema, missä on sinun otasi, niin sanotaan, että kuoleman ota on synti. Eli jokainen meistä ihmisistä omaa tällaisen eräänlaisen rivan itsessään, kun on tehty syntiä. Ja siitä kuolema eräänä päivänä ottaa ja nykäisee meidät tuonelaan. Mutta Jeesusta ei koskaan näin viety tuonelaan, vaan silloin kun Jeesus sanoi, Isä sinun käsisi minä annan henken ja antoi henkensä, sinä päivänä hän meni itse ja omaa kätisesti ensimmäisen kerran ihmissuvusta tulleella kädellä avasi tuonelaan ovet siltä ulkopuolelta, ilman että olisi kolkutellut siellä ja sieltä olisivat palvelijat tulleet avaamaan. Hän meni tuonelaan ja hän meni sinne voittajana eikä tappion kärsineen. Ylistys Jumalalle. Ja siellä olivat pyhät, jotka häntä odottivat. Ja ne pyhät olivat odottaneet tätä lunastusta pitkän aikaa. Ja Raamattu sanoo, että hän astui alas ja hän otti vankeja saaliikseen. Se oli väkevä päivä. Sinä päivänä ilmeisesti hän siirsi kaikki vanhan testamentin pyhät, jotka pelastusta olivat odottaneet, paratiisiin. Ja sen jälkeen eivät enää kadotettujen huudot ole häirinneet sillä tavalla niin kuin kertomuksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta näiden autuaiden rauhaa, vaan paratiisi on niin kaukana, että sinne ei kuulu näiden kadotettujen huuto. Ja siihenkin asti sinne oli Jumala kuitenkin jo uskossa ennalta tähän lunastukseen perustuen, tulevaan lunastukseen perustuen sellaisen juovan vahvistanut niin, että ei voitu mennä kadotettujen puolelta pelastettujen puolelle, eikä pelastettujen puolelta taas kadotettujen puolelle. Ja niin Jeesuksen kuolema oli tällainen kertakaikkinen lunastus, joka vapautti meidät synneistä. Ja nyt jos me katselemme ihan noin pikimmältään, mainitsen sen vain tässä vaiheessa, me voimme toisen kerran katsella sitä asiaa. Vertaamme Jeesuksen kuolemaa niihin uhritoimituksiin, jotka tapahtuivat vanhan testamentin puolella. Niin kuin suurena sovituspäivänä, josta nimenomaan on kuvaa tässä tapahtumassa, minkä Jeesus suoritti. Tämä on se varsinainen suuri sovituspäivä, ja se mikä toistui joka vuosi vanhan testamentin Israelin kohdalla, se oli vain esikuvaa. Suurena sovituspäivänä ylimmäinen pappi meni, ei siis ilman uhria, vaan härän ja kauriin veri mukanaan. Meni sinne kaikkein pyhimpään ja näin suoritti sovituksen omista synneistään, perheensä synneistä ja koko kansan synneistä. Mutta hebrealaiskirjeessä sanotaan, sen me voimme lukea täältä, niin kiire meillä ei ole. Hebrealaiskirjeen 9. luvusta, 11. jakeesta ja 12. näin. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Se tapahtui silloin, kun Jeesus kuoli, kun hän verensä vei kaikkein pyhimpään. Ja sen merkiksi Jumala repäisi temppelin esiripun siellä Jerusalemissa ylhäältä alas asti halki. Ei enää tarvinnut erottavaa väliseinää Jumalan kaikkein pyhimmän ja pyhän välillä, koska tie syntiselle ihmiselle Jumalan istuimelle oli avattu. Ja se on auki tänäkin päivänä. Juutalaiset papit tosin siellä temppelissä ompelivat pian kiinni sen uudelleen sen esiripun, mutta 40 vuotta myöhemmin Jumala näki hyväksi hävittää koko temppelin maan tasalle. Ja siitä huolimatta lunastus on voimassa. Se ei ollenkaan enää perustunut siihen hebrealaiskirjeen kirjoittajan, joka kirjoitti ilmeisesti muutamaa vuotta ennen Jerusalemin temppelin hävitystä, joka tapahtui 70 jälkeen Kristuksen, niin hän kirjoittaa siellä, että se mikä on käynyt vanhaksi ja iälliseksi on lähellä häviämistään. Ja ne oli niin profeetalliset sanat kuin olla taitaa. Koko vanhan testamentin Jumalan palvelusjärjestys hävisi silloin, kun temppeli hävitettiin. Ja sitä ei tähän päivään mennessä ole uusittu. Ja aivan ilmeistä on, että vasta sitten, kun Jeesus tulee kuninkaana hallitsemaan täällä maan päälle, niin sen sen jälkeen temppeli uudelleen sitten vihitään siihen käyttöön, mutta tuskin sielläkään enää veriuhreja tullaan uhraamaan, koska se ainoa todellinen uhri, jolla iankaikkinen lunastus on saatu aikaan, se on jo annettu ja suoritettu. Nyt sitten meidän on syytä katsoa tähän toiseen puoleen, mitä merkitsee sitten ja mitä merkitystä on ylösnousemuksella. Ensinnäkin, jos me luemme apostolin tekojen 17. luvusta jakeesta 31, niin tällä sanotaan meille näin. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, silloin meillä ei olisi varmaa todistusta siitä, oliko Jeesuksen kuolema yhtään erilainen kuolema kuin muidenkaan kuolema. Oliko se todella uhrikuolema? Ja ilmeisesti vastaus olisi se, että se ei ollut, vaan että Jeesus oli samanlainen syntinen ihminen, oli vain erikoisen fiksu ja osasi pettää ja vetää nenästä ja huiputtaa ihmisiä. Mutta nyt kun hän nousi kuolleista, niin sillä hän kerta kaikkiaan todisti sen, että hän on erilainen kuin kaikki muut ihmiset. Ja nyt tässä kun sanotaan, että Jumala on määrännyt hänet tuomariksi, kaiken maanpiirin tuomariksi, niin minusta tässä on niin valtavan suuri viisaus, niin kuin siellä Johanneksen evankeliumissa mainitaan myöskin tästä samasta asiasta, että Jumala on antanut hänelle oikeuden tuomita, koska hän on ihmisen poika. Jos nimittäin Jeesus ei olisi elänyt ihmisenä ihmisten maailmassa täällä, ei olisi ottanut vastaan kaikkia niitä kiusauksia, joilla meitä kiusataan ja niin edespäin, niin seuraus olisi ilman muuta se, että kun hän eräänä päivänä istuutuisi tuomioistuimelle ja kansat kokoontuisivat hänen eteensä, niin kaikki ainakin pelastumattomat yhdestä suusta sanoisivat, että mistä sinä tiedät, minkälaista on elää ihmisenä, ja sen tähden sinä olet jäävi puhumaan ja tuomitsemaan mitään. Mutta nyt, koska hän on elänyt ihmisen elämän tässä maailmassa, ja hän on voittanut, niin sen tähden, koska hän on kuoleman ja synnin ja kuoleman voittaja, sen tähden kaikkien suut tukkeutuvat sinä päivänä, kun hän istuu valtaistuimelle ja alkaa tuomita ihmissukua. Ja jokaisen täytyy myöntää ja tunnustaa, että tällä miehellä on valta ja auktoriteetti tähän asiaan. Se, että Jeesus nousi kuolleista, se on vakuus siitä, että eräänä päivänä kaikki muutkin herätetään. Paavali tästä asiasta ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa, tuossa johon olen muutaman kerran viitannut ja josta lähdimme liikkeelle, myöskin tästä asiasta puhuu. Ja täällä sanotaan meille näin. 14. jakeessa. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja sitten sanotaan 16. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Se on niin ratkaisevaa tämä ylösnousemus, että jos kerran Jeesusta ei olisi herätetty, niin ei herätettäisi muitakaan. Mutta nyt kun Jeesus on herätetty, niin kaikki muutkin tullaan herättämään. Ja Raamattu todistaa vahvasti sen, että on olemassa ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. Jehovan todistajat ovat täysin väärässä sanoessaan, että jumalattomat eivät herää, tai että he heräävät, mutta että heille annetaan uusi tilaisuus. Raamattu sanoo, että ihmisen pojalla on valta tässä elämässä maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja meillä on vain yksi ainoa elämä, jonka me elämme tässä maailmanajassa. Ja sen jälkeen jokainen meistä nousee tekemään tiliä siitä, mitä elämässä ruumiissa ollessamme olemme tehneet, joko hyvää tai pahaa. Näin meille Jumalan sana todistaa. Ja silloin astutaan nimenomaan Jeesuksen eteen. Ja sitten sanotaan edelleen, mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Jeesuksen ylösnousemus on siis sen työn sinetöiminen, minkä hän suoritti Golgatalla. Mutta me havaitsemme, että se ei ole mikään erillinen osa, vaan se on luonnollinen seuraus. Aivan luonnollinen seuraus hänen persoonastaan, hänen työstään, hänen voitostaan. Ja apostolien tekojen toisessa luvussa Pietari sanookin hyvin vahvasti, kun hän puhuu täällä juutalaisille, niin hän sanoo, jakeessa 24 näin. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Nimittäin kun hän oli mennyt sinne tuonelaan, niin hänessä ei ollut tätä ripaa ollenkaan. Vaikka kuolema tuonela olisi ja kuolema ja sielun vihollinen olisi mistä kohtaa tutkinut, niin ei ollut syntiä, sellaista synnin säijettä, jolla Jeesus olisi kiedottu, sillä hän oli tehnyt synnin tehottomaksi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Se oli ikään kuin hävinnyt, sulanut pois. Ja sen tähden, kun hän meni sitten tuonelaan, hän ei enää mennyt maailman synnit itsessään, vaan hän meni synnin voittajana sinne. Ja sen tähden ei ollut mitään mahdollisuutta, että kuolema olisi voinut häntä pitää. Hän lähti sieltä tuonelasta yhtä vapaaehtoisesti kuin oli sinne mennytkin. Ja tällä tavalla hän osoitti todeksi sen, että hän todella on kuoleman voittaja ja synnin sovittaja. Ja nyt kun me uskomme Jeesukseen, niin koko uudesti syntyminen perustuu nimenomaan tähän seikkaan, että Jeesus on noussut kuolleista. Sillä meille sanotaan täällä Timoteus-kirjeessä, toisen Timoteus-kirjeen ensimmäisessä luvussa, ja 9. ja 10. jakeessa näin. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmi saatettu meidän vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Jeesus ylösnousemuksessaan toi valoon elämän ja katoamattomuuden. Ja nyt jos me katselemme tätä kokonaisuutta, niin se elämä, joka Jeesuksessa oli, jo ennen kuin maailmoja oli luotu, se elämä tuli hänessä lihaksi silloin, kun hän oli täällä maan päällä. Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä siinä ensimmäisen luvun alussa, että tämä elämä, hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Se on nimenomaan tämä elämä, mikä hänessä oli. Ja kun hän nyt kuoli, niin tämä kuori kuoli, jos sanotaan näin. Mutta tämä elämä ei kuollut, vaan se meni tuonelaan. Ja kun se sitten ei voinut pysyä siellä, eihän kuolemaa voi vangita elämää. Se nousi esille sieltä ja tällä tavalla tuli mahdolliseksi se, että kun hän nyt meni taivaaseen, niin hän tämän elämän ja ylösnousemusvoiman osallisuuteen pystyy kutsumaan ihmisiä. Ennen lunastusta ei kukaan toinen pystynyt omistamaan tätä samaa elämää, mikä hänellä oli, koska se on Jumalan elämä. Ja syy oli se, että ihmiset olivat syntisiä ja synnin tähden kelvottomiksi tulleet omistamaan tätä elämää. Mutta lunastettu ihminen pystyy tähän haasteeseen vastaamaan. Vaikka hän on edelleen syntisen kaltaisessa ruumiissa ja synnin alaisuuteen myyty vanhan olemuksensa puolesta, niin kun hänet on henkensä puolesta lunastettu, niin hän pystyy ottamaan vastaan tämän Jeesuksen ylösnousemuselämän, tulemaan sen osallisuuteen ja tällä tavalla kokemaan uudesti syntymisen. Ja kun katselemme esimerkiksi Pietarin ensimmäistä kirjettä, niin me havaitsemme, että uudesti syntyminen on ihan ratkaisevalla tavalla kiinni nimenomaan tässä seikassa, että Jeesus on noussut kuolleista. Täällä sanotaan nimittäin meille näin kolmannessa jakeessa. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja koko tämä meidän uskomme, uuden elämän perustus, tämä on sellainen, että meidät on kytketty Jeesuksen kanssa yhteen. Ja niinpä kun me puhumme siitä elämästä, joka meillä on, iankaikkisesta elämästä, niin ei se alkanut silloin, sinä päivänä, kun me Jeesuksen vastaan otimme. Vaan sinä päivänä meidät yhdistettiin sen elämän yhteyteen. Niin kuin Paavali kirjoittaa siellä roomalaiskirjeessä, että te, jotka olitte villi metsäöljypuun oksia, teidät on vasten luontoa istutettu jaloon öljypuuhun. Eli se jaloon öljypuu elämä on paljon vanhempaa. Se on iankaikkista elämää. Ja nyt kun meidät istutettiin, niin se sama elämä alkoi virrata meissä. Tämä asia näin, niin kuin täällä Efesolaiskirjettä luetaan, niin toisessa luvussa sanotaan meille näin, neljäs jae ja sitä eteenpäin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Ylösnousemuksen aamuna. Silloin tavallaan on tehty mahdolliseksi se elämä meille ja tämä asema. Ja tällä tavalla meidät on siis Jumalan suunnitelmissa jo sinä päivänä yhdistetty häneen. Mutta sitten myöhemmin vasta käytännössä tapahtui tämä, kun meidän silmämme avautuvat. Emmehän me vielä olleet edes syntyneet, mutta hengellisesti me olemme syntyneet kaikki siellä ylösnousemuksen aamuna. Me olemme päässeet osallisiksi tästä Jeesuksen elämästä. Meidät on lunastettu Golgatalla ja kolmantena päivänä meidät on herätetty Herramme kanssa. Ja me elämme tätä uutta elämää. Ja sitten sanotaan näin. On tehnyt meidät eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Henkemme puolesta, uudesti syntyneen ja uudeksi luodun henkemme puolesta, me olemme tosiaan oikeastaan jo taivaallisissa Kristuksen kanssa. Kun hän on siellä taivaassa, niin meidänkin henkemme kokee tätä samaa taivaallista, koska me olemme yhteen kasvaneita hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa ja yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Näin Raamattu meille todistaa. Ja tämän perusteella, kun me katselemme koko tätä pelastustamme ja koko sitä asemaa, mikä meillä on Kristuksessa, se niin erottamattomasti kytkeytyy Golgatan ja ylösnousemuksen tapahtumiin, että me emme voi ollenkaan siitä vetäytyä sivuun. Jumalan suunnitelmien mukaan, Jumalan näkökulmasta katsottuna, mekin olimme Golgatalla ja kärsimme Kristuksen kanssa. Ja kun hänet tuomittiin, niin meidätkin tuomittiin. Ja kun hänet herätettiin kuolleista, niin meidätkin herätettiin ylös tähän uuteen elämään Kristuksen kanssa. Kun siellä vanhan testamentin puolella on yksi tuollainen kohta, minä en nyt muista tarkkaan sitä profeettaa, jossa sanotaan näin, että meidän Herramme, niin kuin profeetallisessa hengessä puhui, että minä kuurnan poljin sen yksinäni, ei kukaan tullut minun avukseni. Ja niin minä tallasin kaikki kansat vihassani, ja minä murskasin heidät. Niin minä yhtenä päivänä, kun minä sitä tutkin Jumalan sana edessä, niin se sai aikaan minussa oikein sellaisen riemullisen reaktion, kun minä huomasin, että niinhän siellä todella tapahtui, että me olimme kaikki siellä Jeesuksen kanssa Golgatalla, koska hän oli meidän edustajamme. Hän oli ainoa, joka oli elänyt sillä tavalla kuin meidän olisi pitänyt elää. Ja hän edusti meitä siellä. Hän meidän tähtemme meni sinne. Ja kun hän itsensä kuoletti
ja hänet siellä muserrettiin, niin samalla kertaa kuoletettiin myöskin meidät ja tuomittiin meidät perusteellisesti vanhan ihmisemme puolesta. Ja sen jälkeen Jumala on katsonut meidät kuolleiksi, eikä enää pidä meitä ollenkaan vanhan ihmisemme puolesta elävinä. Sitä ei oteta mihinkään lukuun. Meidät on herätetty Kristuksen kanssa uuteen elämään, ylösnousemuselämään, ja tämä on se elämä, jonka Jumala ottaa huomioon meissä. Ja jos me pääsisimme tähän myöskin uskossa, itseemme ja toinen toiseemme nähden, niin tämä olisi valtava asia, kun siellä Paavali toisen korintolaiskirjan 5. luvussa mainitsee tuollaisen tärkeän ajatuksen ja sanoo näin, että sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan, kun me olemme uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta eikö se vain tahdo olla se, että jos me toinen toisissamme itsessämmekin huomaamme niitä ärsyttäviä, kiusallisia piirteitä, niin ne on se vanhan luomuksen piirteitä. Se on kuollut. Kuolleista on päästy eroon. Mutta meidän pitäisi nähdä toinen toisimme uusina luomuksina Kristuksessa. Kristuksen kanssa herätettyinä. Ja tällä tavalla suhtautua myönteisesti ja positiivisesti. Ajatellaanpa nyt omaa itseämme vaikka. Moni meistä kamppailee ja kipuilee välillä oman huonoutensa ja kurjuutensa ja turmeluksensa kanssa. Jätetään se sivuun, se on kuollut. Ei sillä ole mitään osuutta eikä oikeutta, sillä ei ole mitään edustusoikeutta Jumalan edessä meidän vanhalla luomuksellamme. Uusi luomus meissä edustaa minua, sitä minun minuuttani Jumalan edessä. Ja kun se on Jumalan kuvan mukaan luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen, niin se on niin hyvä ja täydellinen ja pyhä, että se sen paremmaksi voi tulla. Ja jos tästä ihmisen, uskova ihmisen asema Jumala edessä paranee, niin minä en tiedä, miten hyväksi se pystyy tulemaan. Ei se pysty paranemaan enää. Sen tähden, että Kristus täydellisesti lunasti meidät. Meidän vanhasta elämästämme, meidän tämänhetkisestämmekin turmeluksesta. Sekin oli Golgatalla käsittelyalaisena. Ja se voitettiin ja se pantiin sivuun. Ja sitten ylösnousemuksessaan yhdisti meidät uuden elämänsä yhteyteen. Mikä väkevä suunnitelma. Suunnaton Jumalan viisaus. Ja tähän meidät on kutsuttu. Tämä on meidän korkea kutsumuksemme. Ja sen tähden ei ole ihme, että Paavali joskus kehoittaa meitä muistamaan tätä korkeaa kutsumustamme ja elämään tämän korkean kutsumuksemme mukaisesti. Antako Jumala meille siihen armoa itse kullekin.